Belia Ferreiroa, Radio Voz.
Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz, alegría de vivir. Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Estamos na unha e dous minutos, bueno, o peche de explotacións na nosa comunidade, lóxicamente que é unha preocupación, non? Saben vostedes que só temos que ollar un poquinho que son as nosas parroquias e seguramente que vostedes pois saben de algunhas explotacións que nos últimos anos pois sufriron unha variante, posiblemente porque pecharon ou ben outras que afortunadamente pois atopamos mozos que se incorporaron ao sector agrario, pero sí que iso pois é unha preocupación porque os números pois nos veñen a decir e a reflectir que indudablemente pues hai un descenso importante nese volume de explotacións que estaban en activo e respecto das que agora mesmo pues están funcionando. Entón, dentro do Sindicato Unións Agrarias levan un tempo ollando cal é esa realidade e presentaba Óscar Pose pues un proxecto que eles poñen en marcha para tentar así evitar que se pechen estas explotacións. Lle chaman a esta ferramenta digital, porque é unha ferramenta digital, chamase Smart Farm 7, e é para que esta, digamos que ferramenta digital permita unir ou tender unha ponte entre aqueles titulares de explotacións que teñen na súa intencionalidade pechar a súa granxa, polo motivo que sexa, moitas veces por falta de relevo xeracional e porque esas persoas chegaron a ese ciclo xa pois de pensar nunha segunda actividade que será esa xubilación, entón pois están pensando en pechar a súa explotación, pero queren pôr en contacto eses digamos donos de explotacións que van a deixar ese traballo e aqueles que poidan estar interesados en incorporarse ao mundo agrario. Entón, a través desta ferramenta digital, que se poida unificar criterios entre uns e outros e que esas explotacións, en definitiva, pois non estén condeadas a desaparecer, porque o que se está vendo agora mesmo, que está sendo pois a realidade do que está pasando na comunidade galega. De todo isto falou Óscar Pose, dende o sindicato Unións Agrarias, deste proxecto para evitar pechar as explotacións.
No contexto actual creemos que é fundamental un proxecto como este, un proxecto que se centra nun dos principais problemas que temos no medio rural na actividade. Trátase de evitar a sangría que se están a producir nas explotacións gandeiras. En concreto se centra en que se podría extender a outro tipo de actividades, de explotacións. Centrámoslo en principio en explotacións leiteiras, donde está está vendo ano tras ano o peche de en torno a entre 300 e 400 explotacións de leite. Para darvos datos concretos, no 2015, cando finalizou a cota láctea, tiñamos en Galicia 9.500 explotacións. A día de hoxe, o último dato publicado pelo Ministerio, son 5.500, co cal desapareceron neses 9 anos 4.000 explotacións. Por tanto, a explotación, fundamentalmente no leite, que fai falta unha forte inversión para manter esas explotacións, pois explotación que pecha non volve a ter actividade, co cal o que se pretende con ese proxecto, con este proxecto é precisamente que non peche. Que non se trata de outros proxectos que hai, outras alternativas que hai, como pode ser o Banco de Explotacións, que fomenta dende a Xunta de Galicia, que son explotacións que pechen e van a ese banco e logo a recuperan outros gandeiros ou non gandeiros que teñan interés nesta actividade, senón que se trata, previo a ese peche, facer un análise de explotacións, a viabilidade de explotacións a 4 ou 5 anos previos ao peche. Son explotacións, evidentemente, que non contan con a relevo xeracional, como son a gran maioría, desgraciadamente, en Galicia. Non olvidemos que, o último dato do INE para a explotación no seu conxunto, o 66% das explotacións teñen máis de 55 anos, no sector lácteo, o 40% das explotacións a día de hoxe teñen máis de 55 anos, co cal moitas destas explotacións non teñen esa relevo xeracional, unha por un tema económico, polo continuo presión que temos por parte das industrias de leite que nos afogan, tamén polo incremento de coste de producción, e tamén por outras variables que afectan o medio rural en xeral, como son a falta, o desmantelamento de servicios en xeral, que fan que vivir no rural moitas veces sea en cidade de segunda, a xente nova pues, non está disposta a facer ese sobreesforzo por manter a explotación local. Aquí nos centramos en ese número importante de explotacións que a 4 ou 5 anos vista teñen esa previsión de peches en ese relevo e facemos un análise de esas explotacións da súa viabilidade. En primeiro lugar, evidentemente, teñen que ser viables, temos que ofrecer das explotacións unha explotación viable. E despois se crea esa base de datos de explotación donde se incorporarían interesados en coller as explotacións e manteríamos, digamos, unha convivencia de ambas as dúas partes durante ese período final da explotación ata que o titular actual ceda e acollería o novo actual, ben sea a nivel de arrendamento, ben sea a nivel de compra ou ben sea a nivel de negocio complementario dese titular anterior, que por lo que sexa decide manter a titularidade da explotación e incorpora, ben como socio, ben como traballador, a ese novo, a esa nova persoa que será a que explote a explotación, ¿no? Digo isto porque estamos recollendo nas diferentes oficinas de unións agrarias datos xa a día de hoxe de explotacións, analizando esos datos, vendo que a xente está buscando e analizando tamén as necesidades para poñer viabilidade de esas explotacións é certo que hai diferentes intereses, algúns que queren arrendar, outros que deciden vender, e outros que estarían que incluso algúns que non están na edad de xubilación aínda, pero por diferentes factores non poden manter esa explotación e por tanto lles interesaría esa outra alternativa de manter esa titularidade ou manterse como socios dunha sociedade pero estar, digamos, apartados da dirección principal desa explotación, ¿no?
Este era Óscar Bosé, bueno, creo que explicaba de un xeito moi clariño, moi pormenorizado en que consiste exactamente pues, esta ferramenta dentro deste proxecto que ten como obxectivo o que escoitábamos, é dicir, evitar que se pechen esas explotacións, unha barbaridade de 400 explotacións que desaparecen de xeito anual, pois o que queren facer é evitar, polo tanto, este peche de explotacións, e a través deste programa, esta ferramenta digital, esta Smart Farm Saving, sería por en contacto aqueles que van a pechar as súas explotacións con outras persoas que poderían estar interesadas en pois coller esa explotación, ven como un arrendamento, ven como unha compra, bueno, que eso habría que, obviamente, terían que velo entre uns e outros, pero que a finalidade última sería que esas explotacións seguisen funcionando e non chegasen pois a pecharse. Están recollendo agora mesmo dende as distintas oficinas pois as informacións daquelas explotacións que están nesta situación, nesta tesitura, nese desexo de que haxa pois unha renovación nas mesmas, cando pois os seus propietarios, na maioría dos casos, por motivos de xubilación e porque non hai un relevo xeracional, pois ven como dentro dunhos meses pois finalmente van a pechar as súas portas. Bueno, digo sobre todo para aqueles que poidan estar con esta idea e que agora mesmo están vendo ese horizonte de pechar a súa porta porque non teñen un relevo xeracional, pois aí van que está en marcha esta ferramenta digital e que ao mellor hai unha saída para a súa explotación sin que pois a pechen definitivamente. Aí queda esta ferramenta que pon en marcha o Sindicato Unións Agrarias. Son as 13:12, temos máis argumentos que contarles e xa lles digo que cambiamos totalmente de terzo porque imos agora a falar de un desfile que nos está agardando pois a seguinte protagonista, que a concelleira Karen Fernández, que imos a irnos agora a falar con ela porque verán, están aí traballando en algo que vai a suceder o próximo 3 de agosto, que xa non falta tanto, 7:30 PM, no vestíbulo do Concello de Lalín, e que agora lles imos a dar todos os datos.
En Talleres Jomabe de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomabe, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robots cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomabe, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomabe, calle Arenal 52, teléfono 986-780272, Lalín.
Alegría de vivir para mí es viajar, explorar y descubrir nuevos lugares en los que no he estado. Y si es con las recomendaciones de José Manuel Orriols, pues todavía mejor.
La alegría de vivir es no dejar de sorprenderse nunca. Y con José Manuel Orriols, en Viaje con nosotros, esto siempre pasa. Escúchalo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Bueno, pues íbamos a hablar de desfile y después hablamos de paella. Miren ustedes, dos temas así, más relaxantes, no programa de hoxe como siempre, que siempre buscamos así algún tema, pues así, más cultural, más relaxante. Y aquí, primero íbamos a hablar de belleza, porque claro, si hablamos de Miss Gran Galicia, que ya presentábamos fai unos días, pues esa iniciativa con esa comparecencia de prensa que se lembrarán perfectamente todos ustedes, donde estaban pues varias concelleiras, estaba Begoña Blanco y estaba Karen Fernández, que a que me vaya a acompañar agora mesmo, porque dentro das, digamos, moitas partes que vai a ter este Miss Gran Galicia, hai un desfile. Entón, hombre, Karen, profesionalmente esto da moda, pues o leva ahí, pues eu creo que tatuado na pel, porque de toda a vida pues está muy mergullada en todo tema de moda, y profesionalmente pues también está ahí mergullada neste sector. Entón, pues está agora mesmo pues perfilando todos os detalles de ese desfile do próximo día 3 de agosto. Xa lles digo que vai a ser a 7:30 PM, que vai a ser no concello, pero todos os outros datos obviamente imos a comentalos agora con Karen. Muy bo día.
Moi bo día, Meli, yo soy Intes.
Bueno, estás na túa salsa, porque falar de desfiles te encanta.
Encántame, e votaba de menos, desde que estou aquí en política, a verdade é que votaba moito de menos. Que pasa que este desfile pues toca así un poquinho menos cos outros, os outros, eu non sei se te recordas, sí, pero votaba un mes traballando en eles, adelgazaba moitísimo, porque leva moitísimo traballo facer un desfile con moitas tiendas e moita xente. Pero bueno, este é un poquinho máis light, porque aquí hai unha delegación de Miss Gran Galicia detrás, que con xente profesional que me botou a man en todo, entonces pois leva un poquinho máis light que levaba os que fixen anteriormente.
Bueno, aqueles que non se lembren, imos a poñeros en antecedentes, este ano o concurso de Miss Gran Galicia pois recala en Lalín. E dentro das distintas, digamos, fases que ten este concurso, hai un desfile o próximo día 3 de agosto. Como é isto, Karen?
Isto é a presentación das 29 candidatas o concurso de Miss Gran Galicia, que será en outono, e presentan, o alcalde pois trouxo este concurso para aquí. Estes concursos normalmente fanse en cidades, bueno, porque hai máis xente, porque hai máis despliegues, teñen máis donde facelo, que podíamos tenernos aquí, pero bueno, trouxámoslo este ano para aquí, e facemos un desfile presentación das candidatas de Miss Galicia, conxunto ca moda de Lalín. Elas ofreceronse para desfilar todas as tiendas que quixeran, desfilar a nosa moda, e de paso elas se presentan, e temos varias tiendas que queren participar, e aí estamos con elo.
Bueno, estou esa casi visualizando as 29 candidatas baixando polas escaleiras.
É que vai ser un desfile precioso. Eu xa visualicei moitas veces, eu antes de decidir que iba a ser aí xa tiña a miña idea, porque xa me fago na miña cabeza como vai ser a cousa, e entón creo que vai quedar moi bonito, porque as escaleiras da casa consistorial son preciosas. Logo poñemos un tipo pasarela con moqueta polo medio do hall, habrá sillas aos lados, estará todo adornado por as florerías de Lalín, e bueno, eu creo que vai quedar moi bonito si temos moitísima xente. Igual temos que quitarlo para fora, pero que salga un poquinho para fora, pero en un principio pues vai a ser eso no hall do concello, e baixando as escaleras, como ti ben dís, de tan bonitas desa casa consistorial.
Karen, neste caso, pois as distintas firmas comerciais, os establecementos comerciais de Lalín poden participar coa súa moda. Claro, aquí estamos tinguidos a moda feminina.
Pois sí, neste caso sí, solamente é moda feminina. Incluso complementos, tamén hai tiendas de complementos, como pode ser Multióticas ou como pode ser Ninfa. E logo, sí que é certo que o concurso este faz aquí, o femenino, o masculino, non sei onde o fan este ano, porque sabes que neste concurso hai femenino e masculino, e para que trouxamos o femenino. Evidentemente, aquí en Lalín temos moda de home e de muller, pero o que máis tiendas hai, pois, son de muller, e tamén nos ven ben porque temos un comercio maravilloso, estupendo, as rapaces están encantadas porque algunha delas xa veu a comprar a Lalín, xa sabe o comercio que temos en Lalín, e entonces, pois, eso, esta vez solamente para femenina.
Uh-huh. E cantas tendas agora mesmo xa sabemos que si van a participar neste desfile do día 3?
Mira, tendas en sí son 11, podo chegar a enumerar todas, porque así tamén lle damos un poquinho de... pa que elas se animen, mira. Escalena, Teve, Netshop, Carola Moda, Multióticas, que é de complementos en Infa, P&C, Guerra, Vestidos de Chloe, Dándara, eu misma, Karen. Son as 11 tiendas que van a desfilar neste día 3, cas 29 rapazas.
Hai posibilidade de ampliar ou xa pechamos aí?
Xa mandamos, xa fai tres semanas, xa fai que lle mandamos mensaxe a todas as AED, a Asociación de Tendas, para que o que quixeran que se puderan anotar. Eu incluso fixen unha chamada, por si se olvidaran ou calquer cousa, para que se anotaran. E nada, e foron as que quixeron, porque tamén date conta que os desfiles en esta época, a verdade é que son un pouco malos, porque de Brau, o test medio terminado e claro, de carne ainda non se chegou. Pero bueno, esa data non a poñemos nós, senón que a puxo a delegación, entón tivemos que adaptarnos un pouco o que a data que eles nos puxeron. Entonces, claro, non todas as tiendas, alguna decía que xa non tiña roupa para desfilar e entonces pois non quere facelo co que lle queda.
Claro.
E outros pois adaptámonos a todo.
E que van a presentar? Van a presentar unha moda 3 de agosto aínda de verán ou xa imos ver algunha incursión de outono?
Eu creo que va a desver un poquinho de todo, porque eso deixa na lección de cada tienda.
Vale.
Hai algunhas incluso que levan mitad e mitad, algunhas cousinhas que lle quedaron de verán.
Sí.
E outras que xa lle viñeron de inverno, que non teñen exposto na súa tienda e van a sacar ese día.
Uh-huh.
Entonces, eso é baixo criterio da tienda, nos mandamos as chicas o día 3 a probar, e logo eles que lle poñan o que lle sente mellor, o que máis lle guste e o que necesiten sacar da súa tienda tamén.
Uh-huh. Bueno, esta é a primeira vez que eu lembre que imos a ter un Miss Gran Galicia en Lalín.
Que normalmente estos concursos suelen se facer en cidades. Eu, de feito, fai moitísimos anos cando fora, o meu fora en Coruña. E normalmente fanse eso en grandes cidades, non se fan así en pobo. Eu non recordo que ningún se fixera así nun pobo como Lalín, pero bueno, en Lalín estamos á altura das grandes cidades.
Por suposto. Karen, ademais este desfile, claro, 29 rapazas espectaculares, obviamente, as que van a desfilar. Vai a estar aberto pues, para todo tipo de público. Haberá que retirar pois entrada, digo, porque ao mellor pues, hai moita expectación. Non sei como están as previsións para ese 3 de agosto.
Mira, como é a primeira vez que o facemos, vai a facer invitacións e vamos a convidar a todo o mundo que veña quen queira. E evidentemente hai un aforo, os que non terán que quedar de pé,
claro,
e non terán sillas para sentarse, pero ojalá se enchera todo, ojalá. O que pasa que ahora, xa che digo, no Brao, pois hai moita xente que está de vacacións, outra que non pode vir e outra que non lle gustan este tipo de cousas. Entonces, pois eu creo que vamos coller todos ali no concello.
Bueno, pero está habendo boa resposta, é dicir que hai entusiasmo, non, para isto.
Pois sí, claro. Estas cousas, as mulleres sobre todo, máis que os homens, nos gusta moito ver a moda e o que van a sacar as tendas e o que teñen, porque ves, non te obligan a comprar,
claro,
o sea, es solamente mirar, entonces, e as mulleres tamén somos así un poquinho máis cotillas e nos gusta cotillear o que se leva, as chicas incluso, e ver. Entonces eu creo que vai haber moita xente. De feito, en todos os desfiles que fixen sempre tuvemos moitísima xente.
Bueno, supoño que isto non vai a ser unha excepción e ademais, eso sí, unhas rapazas preciosas.
Bueno, como as que había antes, O sea, as que as de Lalín tamén temos unhas rapazas preciosas. Sempre tuvemos unhas modelos maravillosas.
Bueno, que non temos a representación da zona, por certo. Non temos ninguna daqui da zona este ano.
Non temos representante daqui, non. Non sei... E ben, por qué? Porque eso, xa che digo, eso non me corresponde a mí, eso corresponde a Jacobo e a Ana, que son os que levan a delegación de Miss Gran Galicia, e non teño nin idea porque non vai ir ningún representante da zona de Lalín.
Bueno, unha mágoa, pero non haberá, pero sí que haberá outras mozas, pois 29 en total, en que van a estar pois, neste desfile do próximo día 3 de agosto, de 11 tendas de Lalín, que xa está isto totalmente pechado. Bueno, pois te agradezo tamén esta información, porque para que vayamos aí xa pensando neste desfile e no próximo día 3, que tampouco falta tanto, por certo, que vai a ser sábado.
próximo sábado, ás 7:30 PM. Convidos a todos que nos estén oindo e a xente que non nos esté oindo e logo podemos convidar para que veñan e nos acompañen ese día ali, que van a pasar unha hora e pouco disfrutando da moda de Lalín e nada, e pasando un rato. É un plan bo para un sábado de agosto a tarde noite.
Pois efectivamente, bueno, pois mira, agora de seguido imos a falar de paella, que tampouco está mal.
Amén, está moi ben.
Karen, que che mando unha aperta, moitas grazas.
Venga, moitas grazas.
Grazas, como sempre. Bueno, pois deixamos a Karen Fernández Lamela e efectivamente, imos a marchar pois a falar de paella. Por que? Cortegada, que celebra a súa festa da paella, obviamente, e que mañén, se non me falla o dato, mañén remata oficialmente o prazo para retirar os tiques. Como imos? Bueno, agora yo lo imos a preguntar a Román Peña para que él sexa quen nos comente exactamente como van as cousas, si pois xa vendemos todo, sin dai posibilidade pois de sacar unha entrada e de pagar unha entrada, un ticket, polo tanto, para ir a degustar a paella este sábado.
Alegría de vivir para mí es escuchar y aprender de los demás, pero también sentirme escuchada cuando soy yo la que pregunta dudas o cuenta alguna cosa.
La alegría de vivir es recibir las respuestas que necesitas en Salud Natural para Todos. Escúchalo todos los días a las 6 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Voces do Deza con Amelia Ferreiroa. Radio Voz.
Bueno, este sábado certamente temos unha morea de actividades nas nosas localidades en distintos concellos. Cada un de vostedes xa sabe máis menos, pois seguramente que vai a facer esta fin de semana. Si non é así, unha das opcións que lle ximos a propor pois é o mellor que se acheguen á festa da paella de Cortegada. Mañen creo que remata oficialmente o prazo para retirar os tiques. Román Peña, moi bo día, Román.
Moi bo día, Amelia.
Que tal estades?
Bueno, un pouco estresados este día, pero bueno, nada, é o normal, estamos dentro do normal.
Estades dentro do grau de estrés habitual todos os anos cando faltan poucos días para a paella, non?
Sí, sí, eu creo, considero que sí. Non levamos 22 anos, dous que se celebraron na intimidade, como decimos nós, e bueno, os tres de xeina non, casi que non nos damos operado, pero bueno, pouco a pouco, estamos, é a costumbre.
Bueno, porque supoño que isto pasa todos os anos igual. Parece que temos todo, está todo feito, todo organizado, todo perfectamente xa definido, pero parece que nos últimos minutos sempre parece que hai algo que nos parece que ainda non está.
Sí, sempre, sabes, sobre todo o tema das reservas, sabes.
Claro.
O tema das reservas porque intentas controlar que non se che escape, sabes, que falta che un, que os que habituales, porque a paella, bueno, máis ou menos é xente habitual que ven sempre, un que non sabe se vai vir, se non vai vir, é así, non sei, sabes, é un pouco eso, a incertidumbre do que vai pasar este ano, un pouco sorprendidos polo ritmo de venta das entradas.
Por qué?
Sabes, porque levamos un ritmo de venta bastante máis alto, por exemplo, ante que o ano pasado. Pola mesma fecha, pero, sabes, creemos que é porque, como estamos avisando que non, sabes, que a xente que non se queira quedar sin sitio, que non espera hasta a última hora, porque despois pode pasar algo que se queden sin sitio, sí, pero bueno, de momento ainda hai, a día da hora mesmo ainda hai, hoxe faremos o último recuento, bueno.
É dicir, mañén, a ver, si todo vai segundo o previsto, Román, mañén sería cando se pecha oficialmente xa o prazo de reserva, non?
Sí, sí, senón, sabes, en caso de pichalo hoxe, pois informaremos polas nosas redes sociales Nós estamos en, sabes, estamos mirando continuamente nos, nos locales que, sabes, avísanos por se lle sube moitos, moitas persoas, sabes, estános avisando para que, sabes, para que non se nos escape, porque non queremos que se nos escape, senón podría salir todo mal, o traballo de tanto tempo, pois, tiralo ao traste.
A ver, aviso a navegantes, digo, para aqueles que están pensando e que ao mellor esperan a última hora para facer a reserva, ainda que polo que estás dicindo este ano se está reservando con bastante antelación. Cantas entradas podrían quedar aproximadamente?
200. Eu creo que sobre 200 ou así podrían quedar 200, 250. Son entradas.
Vale.
Ainda son entradas.
Pero si é certo que como xa fixestes noutros anos, son Román, aquí temos un cupo pechado.
Sí, sí, temos un cupo pechado por logística, por organización, non damos para máis. É mellor que os que veñan se vayan ben atendidos que a que isto sea un dermadre. Como sabemos, houve outras destas que foron un dermadre, ao final casi se deixaron de celebrar, que hoxe en día está, isto está, a xente desde fora veu moi ben, pero digo que está complicado. Levo tempo nisto, está complicado, complicado. Organización, todas as comisións que organizan algo, o mérito, sabe, solo valoramos os que traballamos. Hai outra xente que o valora, pero bueno, xa che digo, o valor que ten iso, bueno, tempo a tempo, isto todo se acabará ou
non sei. En canto vai a estar este ano o cupo xa máximo?
Máximo é 1.800.
Ningún máis?
Máximo estará, no. 1.800 é se non nos contamos a nós. Porque,
Pensastes en chegar, en facer un número redondiño e chegar ás 2.000 persoas ou non?
No, porque 2.000 personas xa estuvemos antes da pandemia, incluso algún ano superamos, e xa nos vimos moi, sabes, super agobiados, non, e creo que non merece a pena, sabes, estar tan agobiados, e tuvemos bastante problemas en tema de, sabes, de organización, de contentar a xente, bueno, eso mismo.
1.800 persoas, vos que xa estades moi acostumados a atendelas, cantos estades para atender esas 1.800 persoas, Román?
Bueno, iso, como digo, peso, sabes, o peso fuerte da, sabes, do que é da organización da paella, estamos o bloque de sempre, cinco ou seis personas.
Sí.
Despois temos a suerte que a familia que temos, sabes, que involucramos en todo, sabes, involucranse que non son todo, botanxe un amado todo, agora, sabes, xa temos fillos, sobrinhos, os sobrinhos xa son grandes, os fillos tamén xa se van defendendo, a todo lhe gusta, sabes, que a paella vaya para arriba, seremos sobre 25 ou 30 personas. Bueno, como temos tamén uns comensales, uns asistentes moi educados, como decimos nós, xa saben o que teñen que facer, pois, iso, como lle digo eu, sabes, hai algún problema, preferimos que arreglen no día, que ao día siguiente, sabes, ao día siguiente xa non hai solución, no día todo se pode arreglar, é un fallo.
Eses 1.800 comensais que van a estar novamente pois, este sábado na paella de Cortegada, é xente, digamos, xa familiar, xente que habitualmente repite, que todos os anos está presente na paella.
Sí, a ver, normalmente xente, pero bueno, temos, sabes, sorpresas que ano, temos xente de Valga, dos arredores de Santiago que queren conocer a nosa festa, xente do Carballiño que, sabes, disti, pero unha persona do Carballiño como pode vir a Cortegada, sabes, buscar, hasta buscar a entrada, sabes, que te chama, que leve días, sabes, disti, non sei, sabes, non sei.
Bueno,
xente da zona de toda da zona de Lalín, sabes, Cruce, Rodeiro, Forcarei, sabes.
Bueno, algo se fará ben, porque senón que veñan de Valga, que veñan do Carballiño e que veñan da zona de Santiago ata Cortegada a comer a paella, algo se está facendo ben.
A ver, eu considero que algo estamos facendo, non sei se facendo ben, que se pode mellorar, pois supóñame que sí. Nós facemos todo ca mellor intención posible, con non defraudar a nadie. Pero bueno, eso xa cada un terá que valorar o que pase, o que ve.
Oye, Román, sempre as cantidades a min sorprendenme todos os anos, e supoño que os ouvintes tamén. Hai que mercar moita materia prima, hai que picar toda esa materia prima. Como van os preparativos nese senso?
Bueno, eso está todo reservado, todo controlado. O sea, os kilos pois se irán sobre uns 1.200 kilos de ingredientes en total, dos que 250 kilos de arroz en principio deberían chegar hoxe, porque Santi ahora envíos por transporte, por problemas de peso do camión que ten ahora, a raíz da pandemia, todo nos tuvemos que adaptar un pouco o tema.
O arroz ven de Castellón, non?
Sí, o arroz é el, porque cada maestrillo ten o seu librillo.
Sí, claro.
Él traballa con esa marca. Pero bueno, pois o resto dos produtos son todos de aquí de Galicia. Son todos nosos, os mecillos, a carne de polo, a costilla, as verduras, que de verduras son sobre 75 kilos, de polo e costilla son sobre 200 e algo, mecillos tamén 200 kilos, aceite 30 litros de aceite de abril, que tamén é gallego, entre comillas,
sí.
Pero bueno, que é un colaborador tamén que apostou por nós desde o principio, a cal, sabes, e estamos moi agradecidos por todo.
Bueno, e despois...
Como ti dís, hai que facer todo, sabes, incluso cortar o queixo con membrillo,
sí.
Poñelo en porcións, un montón de traballo.
Hai que picar as verduras.
Estamos contentos co resultado, picar as verduras, justamente picar as verduras, cortar o pan, embolsar, facer os cubiertos, moito traballo, o sea, moito traballo que non se ve, pero bueno, que está aí, pero bueno, nos contentos, xa lle digo, se non nos gustara facelo non faríamos, está claro.
Xa está desembolsando?
Pois que menos.
Está desembolsando, por exemplo, os cubertos e iso xa se están embolsando, non?
Sí, xa están embolsados os cubertos e iso xa, a bolsa dos cubertos xa están embolsadas. O pan é iso non, porque
claro,
o faremos
sí.
O sábado, o pan é o que iso faremos o sábado e as verduras. O mellor si que escutemos o viernes sacarlle unha casca, sabes, hai que cocelos
sí.
A sacar unha casca.
Bueno, xa tedes unha práctica, porque ver vos picar nas verduras, esa cantidade inxente de verduras, e cocer os mexilóns e todo, bueno, isto o da experiencia de anos.
Sí, o da experiencia de anos, pero bueno, todo a querer, todo, como eu digo, sabes, todo a querer. Todo se dá feito, bueno, temos xente moi... A ver, moi traballadora, sabe? Sobre todo eses días xa anda moi traballadora, que arrima moito ombro, xa che digo a familia, eu teño a miña casi toda, sabes? Os meus compañeros igual, e bueno, sobre todo gracias ao apoio deles tamén, pois, sabes, vamos sacado tamén estas cousas adiante.
Román, indudablemente que é moi importante, bueno, ese apoio, porque as parroquias tamén cada vez están máis diezmadas, cada vez, pois, desgraciadamente, son menos veciños e veciñas os que hai nas parroquias, e que aínda que queiran botar unha man, pois non temos realmente moito a quen apelar. Pero sí que sodes un grupo compacto que ven mantendo, pois, esta tradición da paella dende anos atrás, que non falta, pois, tampouco a parte máis musical, porque isto é unha festa gastronómica, pero tamén non pode faltar a música, e solo pendentes, que isto nos preocupa sempre, que hai un evento gastronómico ou hai unha festa ou unha reunión familiar, claro, sempre o tema do tempo, pero tedes unha carpa.
Sí, claro, temos unha carpa, pero bueno, sabes, é unha cousa que, oxe, como eu digo, sabes, a mellor cousa dunha festa é que teñas un bo día.
Sí, sí.
Eso é moi importante, sabes, porque aparte que teñas unha carpa, sabes, despois a festa continúa, non é solo, sabes, a comida.
Claro.
O día seguinte temos unha festa por rapazes tamén, se che ven mal día, que era unha cousa que recuperamos estes últimos anos, porque tamén, eu, sabes, teño unha nena, os meus compañeros, algúns teñen nenos, sabes, estes días non estamos con eles, e polo menos, sabes, que se deixan recompensados desta maneira.
A festa dos nenos vai a ser o domingo?
Sí, a festa do neno vai ser o domingo, sí, sí.
¿A partir de que hora?
Das 5 da tarde.
Bueno, que os chavales tamén van a disfrutar enormemente.
La espuma, eso, sí, sí. Así non quedan moi cansados o día anterior do traballo.
Y...
Sí, ayer moito están ali con nos ao pé do cañón, ¿sabes?
Sí, sí.
Cando estamos ali, pois, ali están Unhas veces traballan, outras xogan, pero bueno, entretéñense. Sí. Inculcámosle un pouco a cultura que tuvemos os pais, sabes? Que claro. A nosa festa, como eu digo, é unha festa darle sempre, sabes? Uh-huh. Que a comisión vai polas casas, a comisión traballa todo, a comisión, sabes, traballa o campo, ti se ves a festa barbeira a miña cara ali, sabes, atendéndote, será uh-huh. boa, será mala, pero está ali, sabes? Uh-huh. Así.
Que temos na parte musical? Que non quero marchar sin preguntarche pola a parte da música.
A parte musical, os tempos tamén están complicados. Sí. E, bueno, moitas orquestas, como sabemos, desapareceron. Sí. Bueno, nós este ano apostamos pola Orquesta Cinema. Xa hai tempo que non, que non se pasaban por Cortegada. Temos unha amistad boa con eles. Non surdeu. Este ano si surdiu que se pasaran por Cortegada e contaremos coa Orquesta Cinema. Depois outro grupo Fusión, que estuveron hai dous anos con nós, a ver, quedamos moi contentos con eles, non vou repetir un ano pasado porque xa estaban ocupados para outro lado, porque isto, as festas agora, os fines de semana, hai poucas, poucas libres pola semana, sí, e non son os mesmos os precios da semana que os do fin de semana. Pero bueno, eso, e pois o domingo, nada, temos a suerte de ter un coro, sabes que aparte de cantarnos a festa a misa do domingo, canta todos os fines de semana, aos que lle estamos moi agradecidos por facelo. Despois temos a sesión vermú cos tranos de Doade. É un pouco eso resumido a festa de Cortegada.
Bueno, pois non é pouco, ¿eh? Que moitísimo e moito traballo. Bueno, se vostedes queren ir, non se despisten. Unhas 200, máis menos, entradas poden quedar para a festa deste sábado. En 1800 comenzáis o aforo máximo para a mesma e que a comisión, pois nada, aí está moi pendente de todos os detalles e moito traballo que leva as costas, por suposto. Román, como sempre, moitas grazas. Mando unha aperta.
Gracias a ti, Amelia, por, sabes, por dar sonido a noso traballo. Moitas gracias.
Moitas gracias a vos por facelo. Unha aperta, Román. Ata sempre. Bueno, pois pues, deixo a Román. Ata sempre. Román Peña, que leva, pois, pues, iso dendo comezo con esta festa da paella en Cortegada. Traballo, de logo que teñen, ¿eh? Xa non lo subliñaba agora mesmo, Román. Imagínense vostedes, pois, pues, ter que picar todas esas verduras, cocer os mexilóns, pois, pues, a carne, pois, pues, que xa lleven máis menos preparada, pero que logo hai que ultimar todos os detalles. O arroz que venden de Castellón, porque Santi Becerra, que vai a ser o cociñeiro como sempre, pois Santi xa manda tamén o arroz dende alá, 250 kilos, que decía agora mesmo Román. Bueno, pois espero que xa saia todo magníficamente ben. Son as 13:42 minutos, imos a facer un alto no camiño para os consellos comerciais, para uns minutos musicais, e como sempre xa estamos na recta final do programa para seguir contando algunhas cuestións máis informativamente falando.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz. Alegría de vivir.
Me delata la mirada. Hacerme el tonto para que si a mí no me importa nada. Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Como arena en el viento, sin brújula, sin dirección, pisado y sediento. Lo mismo que amar un humano sin alma en el cuerpo. Si te vas, quedaré en un dolor.
Go, go, go. el que tú me das y llegue el dolor. Seré un vagabundo solo en este mundo, sin rumbo, sin rumbo. Si tú te vas,
se va,
se muere el amor,
amor,
el que tú me das,
me das,
y llegue el dolor.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La tarde es tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
Radio Voz. Noticias.
Esta xornada, como sempre, e que corresponde a este 17 de xullo, nos deixa algunhas novas máis que agora imos ocuparnos delas. Por exemplo, a Dirección Xeral de Tráfico, que cifra en 279 os accidentes que ocurriron nas vías interurbanas de Deza e Tabeiros Terra de Montes. Son os datos trasladados pola subdelegación do goberno de Pontevedra. Logo falaremos delo, tamén da importancia de levar o chaleco reflectante e os reforzos que se fan en controis nas nosas estradas. A todo isto no primeiro semestre deste ano, que non só computaba esos 279 accidentes, senón desgraciadamente tamén dous falecidos. Nos iremos con estes datos e tamén imos a falar dos bonos turísticos da Xunta. E todo elo porque as descargas dos máis de 16.000 bonos se esgotaron en menos de 15 días. Apertúrase tamén o prazo de presentación de solicitudes para ese servizo Concilia da Lin durante o período electivo 24-25. Xa saben que comezará a operar a partir do 11 de setembro. As 4 formacións bandísticas lalinenses estarán actuando a aire libre neste mes de xullo, tamén en agosto, dentro do ciclo denominado Concertos de Rúa no Verán. Pois balance, porque a Dirección Xeral de Tráfico cifra en 279 os accidentes que ocurriron nas vías interurbanas de Deza e Tabeiros Terra de Montes, según os datos trasladados pola subdelegación do goberno de Pontevedra, e nesta relación de sinistros contabilizanse 55 persoas feridas e tamén, desgrazadamente, o feito que tamén faleceron dúas persoas. Ao longo do ano, hai que destacar pues, as distintas campañas tamén que se desenvolveron, que siguen incidindo dende a Garda Civil en medidas de seguridade que salvan vidas, como pode ser a obrigatoriedade de levar posto o cinto de seguridade, unha medida que se suma tamén á divulgación a través de charlas do plan director que fai a Garda Civil, sobre todo entre os maiores do rural de Porse, ese elemento reflectante cando un sae a camiñar e que axuda a evitar atropelos. Este verán a Garda Civil anunciaba a posta en marcha durante estes meses de un maior control nas estradas, reforzando o control de alcohol coa práctica de probas de alcoholemia aos conductores, e tamén se incide nos traxectos curtos que moitas veces conlevan un gran perigo e concentran boa parte dos accidentes, como son os de volta das verbenas e das festas. Para a Dirección Xeral de Tráfico, Alcohol e as Drogas seguen sendo graves problemas para a seguridade vial, e nese senso saiban que na zona contabilizáronse 195 positivos por alcohol e 93 por drogas. Máis cuestión, si falamos agora pues, dos bonos turísticos e todo isto porque as descargas de máis dos 16.000 que estaban a disposición do público se esgotaron pois en menos de 15 días despois de que se abrise este prazo para que os galegos comezasen a facerse con él. O interese do bono turístico da Xunta xa se deixou notar en dos primeiros días, xa lles decía que un cento de bonos turísticos se emitían por minuto nas primeiras horas e o balance de preto da metade dos bonos descargados se esgotaron xa o primeiro día. E como sempre, pois 40% cofinanciado pola Xunta nese importe de 150 euros e un 60% para as persoas que sacaron ese bono turístico. E nesta edición tamén lembren que unha das grandes novidades era que se podían descargar ata dous bonos, polo que se pode contar cun investimento de ata 300 euros para gozar desa estadía o próximo outono en algún dos establecementos que se adiren, e que estes bonos se poden empregar entre o 10 de setembro e 25 de decembro, e que o prazo para que as empresas se sigan aderindo pues segue aberto ata 2 de decembro. Pero xa contamos nesta campaña con máis de 350 establecementos de aloxamento e de axencias que participan pues, neste bono turístico da Xunta. E nos vimos a Talalín para falar de varias cuestións que teñen que ver coa actualidade municipal. Por unha banda, xa falábamos este mediodía de que o Partido Socialista busca explicacións e pide explicacións ao goberno local sobre a situación do padrón. Din que os posibles empadroamentos irregulares que se están producindo no concello son un feito, e que hai moitas persoas que se atopan con que nas súas vivendas se atopan con persoas empadroadas sin ter constancia delo. O Partido Popular presentou pola súa banda moción ao pleno do próximo día 29 e que se suma a petición do Goberno do Estado para buscar que haxa un maior acceso pois, aos médicos, que se conten con máis médicos en todos e cada un dos centros de saúde. E pola súa banda, o Bloque Nacionalista Galego tamén de Lalín acusou o Partido Popular de negarlle o pobo a posible construcción dun centro de día de xestión pública na localidade, porque os nacionalistas presentaban esta iniciativa parlamentaria na Consellería de Política Social, lembrándolle á Xunta a promesa que xa fixera no ano 10, pero que lle responderon que das 70 prazas de centros de día que se ofrecen no municipio, 40 son financiadas agora mesmo pola Xunta de Galicia, pero dende as filas do BNG significan que non son ni moito menos suficientes para atender a demanda que existe agora mesmo. E tamén lembren que se están pintando os pasos de peóns no casco urbano lalinense para mellorar deste xeito a sinalización horizontal, e que este repintado se está efectuando en distintos puntos do casco urbano, que seguramente puderan vostedes apreciálo ao longo destas últimas horas. Son as 13:55 minutos. Ainda que estamos agora mesmo pois neste paréntese en que non hai pois clase, é dicir que os chavales obviamente están disfrutando das súas vacacións, si é certo que hai que ollar xa o próximo curso académico, e nese senso o Servizo Concilia Lalín, o plan corresponsables, como sempre para tentar facilitar esa conciliación da vida familiar, persoal e laboral, pois xa ten en marcha agora mesmo pois o prazo de presentación de solicitudes para o Servicio Concilia do período lectivo 24 24-25, que está agora mesmo pois aberto, como saben, con ese período establecido ata o próximo 16 de agosto. Este servizo Concilia comezará o 11 de setembro, coincidindo co inicio do novo curso. A presentación das solicitudes farase preferiblemente a través da sede electrónica do Concello de Lalín, presentando a solicitude e xuntando pois, a documentación requerida. De non ser posible, bueno, pois poderá presentarse polo Rexistro Xeral do Concello. E tamén saiban que continuarán pois, as formacións bandísticas dando distintos concertos ao longo do que queda deste mes de xullo e tamén en agosto, porque dende o propio Departamento de Cultura do Concello xa se ven significando que haberá concertos de rúa no verán, que son actuacións ao aire libre e que se escolleron pois, aqueles sitios, digamos, máis neurálxicos do casco urbano, kilómetro cero, Rosalía de Castro, Praza da Biblioteca, Praza da Igrexa, que será onde teñamos esta proposta cultural, que a banda de música de Vilatuxe estará actuando o día 27 deste mes no kilómetro cero, o día de a banda de Muimenta pois fará o propio en esta xornada na rúa Rosalía de Castro. O día 23 de agosto será a Lira de Prado, que ofrecerá un concerto na Praza do Concello, e logo pois allí tocará a banda de música de Lalín pechar estes concertos na rúa o sábado día 31 e farao pois na Praza da Igrexa. En todos os casos será a partir das 8 da tarde. Si o tempo non acompañase, pois se trasladarían estes concertos directamente ata o vestíbulo de entrada do concello. E marchamos ata Estrada. Ali, un par de cuestións informativas importantes. Unha delas ten que ver ni máis ni menos que coas cuestións económicas, porque hai comisión informativa especial de contas que está prevista celebrar mañén, e sobre a mesa pois especialmente importante o expediente para contratar un préstamo nesta legislatura, a proposta que levou o goberno o pleno do vindeiro día 1 de agosto para tramitar un crédito en torno aos 600.000 euros que lle permita afrontar a financiación de gastos e tamén pues, dar luz verde a unha modificación orzamentaria que se costearía con cargo a esta partida. Bueno, o igual decíamos esta mañen, este mediodía, que lle está pasando o Concello de Lalín, aquí tamén a Estrada di que está económicamente pois as arcas afogadas debido pois a espera de que se lle poida facer entrega pois desas axudas que están pendentes. Concretamente fai referencia a esa axuda do Instituto para a Diversificación e o Aforro da Enerxía, o IDAE, que ten unha contía que tuvo que adiantar o Concello e que hai unha débeda de máis de 6 millóns de euros, que salienta o Concello, que si percibise pois esas cantidades non precisaría irse a este préstamo. O xoves tamén haberá Comisión de Benestar Social e Igualdad de Educación e a Comisión de Cultura e Deportes, onde hai unha moción do Partido Socialista para crear unha instalación deportiva cuberta para practicar petanca dentro do casco urbano estradense, que é esa petición que levan os socialistas a este encontro. Son as 13:58, quedámonos con algunhas cousas máis. Bueno, por exemplo, que xa sabemos cando van a partir os mozos a Xapón. Lembrarán vostedes que falábamos desta nova, que a directora xeral de Cultura, Lara Meneses, recibía pues, os 15 mozos que van a estar dendo 1 de setembro a través dese programa Xuventude no Mundo, que é un programa de intercambio creado pola Xunta, e os participantes viaxan á prefectura de Wakayama, o lugar conectado con Galicia a través da Irmandade entre o Camiño Cumano Codo e o Camiño de Santiago. É unha iniciativa do goberno galego que todos os anos, francamente, con esta experiencia educativa que potencia as habilidades e as competencias non formais da mocidade, recibe todos os anos pois unha morea de solicitudes, e ao final son 15 os agraciados, 15 chavales que van a estar pois participando en este intercambio, que se marcharán o día 1 de setembro pois a Cumano Codo, e que ali pois estarán nesa prefectura, máis concretamente de Wakayama, porque van a poder participar nesas habilidades e que será sen dúbida para eles pois unha experiencia absolutamente novidosa. Son as 13:59, que a esta hora marchamos.
Radio Voz.